Hep diğer adatlı radyo. Öngüde sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 18 fevrali. Hepdenin 6. günü. Hepdenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men. Yoğusun anı uğruvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler. Bu hepte adatlığın web sahipasında Türkiye'de olan yer titremesinde kelek olan Türkmen rayatlarının anıklanışı var da kavarlarımız en köp o kolonların basını çekke. Şeyle de okuzularımız Kurvan Uli Berdim Hümmedov'un Türkiye'de olan betbalçılıkların arasında Türkmen devletinin Türkmenistanların arkasında dağ yalı olup durun vardı söz açıp meselesi, kıyınçılıkları olanlara beren hogonlarlık vadasının Türkiye'deki Türkmen rayetlerine yetiren tesirleri var da kavarımız köpekollü. Bundan başka belki de yurttan gitmeye tayyarlanan rayetlerin barha köpölme ulan varlıkta migrasi işgarlarının rayetleri biometrik pasportları vermek işinin vaatlayın toğtutlan nuvarıdaki mağlumatları esasında tayyarlan kavarımız köpekolüptür. Şu aralıkta Ukrayna'da alıp bariyan sebepsiz urşu zararlı Moskva karşı tapkırlayın ve barka giyinildiyen günvatar sanatçılarının gürülmeğinin arasında Rusya'nın devlet eğitiliğindeki Gazprom kampanyasının Türkmen gazının transkazar arkalı iyi verilmeğinin önünü bağlamak için tağırla ediyenlik var da çıkan mağlumatlar esasında tayarlan havarımız hem en köp o kolonların beyesliğine girdi. Hepdenin zeminin liyartınız. Havarlardan melum olsiyali İran, Türkmenistan'ın ve Rusya'nın tebii gazını islenlik uğur. Sol sanını gün orta diye uğur oyuncu geçirip vermeyi teklif ediyor. Hasanlığı İran'ın gaz incinerçiliği ve ösüş kampanyasının direktörü Reza Nogşadi İran'ın önlerinin Aşkavat'ta 15. fevrarlı öz işine başlayan yürüyte sergisinde jurnalistlere veren gürlüğünü İran'ın Türkmen hem de Rus tebii gaz seri işlerini islenlik uğur oyuncu geçirip vermeye tayyardığına etti. Bu temadan kardeşim Maksat Atay'ın tayyarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Bu bavatta bizde bir neçe tekliyip namı var. Biz Gazprom'u ve Türkmen gazı resmi taydan tekliyip ettik ve maslahat verdik. İran demir gazıkta Türkmenistan'ın ve Rusya'dan gaz almağı hem de onu gün ortada isteyen yurtlarına geçirip vermeye tayyar deyip Nogşadiye aytti. Abaşanın ve Avropa Birleşiginin berik iktisadi sanksiyalar astında galyan Rusya ve İran Moskvanın bir yıl töwere wazal Ukrayna garşy girişin harby çoluşunun ýa-ni sowda iktisadi we beýlik ugurlarda hasiýa kyn hyzmatdaşlygym tutýar. İranly resminiň Türkmen we Rus tewiga sirişdelerinin İranyň üstünden geçirilmegi bilen bagly berýän beýanatlary Rusiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Millerin 15-nji fevralda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň Devlet yolu başlarının energiya pudoğunu hizmettaşlığı masağı dediyen vaatlarına qabat geliyar. Bir adın biznes Türkmenistan hükümetçi Türkmen Neşir 13. fevralda İran metbuatına sargılanıp İran bilen Rusiyanın arasını qad ve nevit svaplalaşının tehniki meselelerinin ara alınıp masağıtlaşılayan onu xabar verdi. İran bilen Türkmenistanın arasını odalım qad svaplalaşığı esasını Azerbaycan'a qad eksport ediliyardı. Britaniyalı energetika hünermeni ve düýwe abaşada yerleşen Transkazar Resursları kampaniýasynyň maslahat beriş geňeşiniň agzasy John Roberts 17-nji fevralda Adartyk radiosyna beren interwýusyny İran, Russiýa we Türkmenistan öz üçin alýan täze gaz ulaşyklarynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Energetika pudogyny hyzmatdaşlygym tutýan 3 ýurdun 3-üsi de TV gaz serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde iň öňnäki orunlary eýleýär.
Why would Turkmenistan want to help Russia export gas over
Näme üçin Türkmenistan öz gazyny Eýrany berip, ondan girdezi gazanyp bilýän mahaly 1000 kilometrlik gaz geçirjiniň üstü bilen Russiýanyň gazyny eksport etmäge kömek etsin. Türkmenistanyň üstü bilen Russiýanyň gazynyň eksport edilmegi heňe gelmeýär.
It just doesn't make sense to export Russian gas across Turkmenistan.
Deyip Robert Sadat radiosuna aytti. Bradyň Gazprom kompaniýasynyň wekiliýetiniň 15-nji fevralda Aşgabat eden saporynyň ýa-ni rus dilli mediada Russiýanyň türkmen gazynyň transkazar arkaly iýerilmeginiň öňüni almagy. Şeýle-de Russiýanyň türkmen ýurtdaşlary Eýranyň üstü bilen Türkiýe urwençe galyp üçinçiligine goşulmagy teklip etmegi ýaly habarlar peýda boldy. Britaniýalyk energetika bilenmen Rus wekiliýetiniň Aşgabatda hazyr üstü geçirji taslamasynyň petiklenmegi bilen bagly aýdanlar baradaky maglumatlaryň tasdiklemeleri mätäşdigini, ýöne şeýle talap bar bolsa munyň Türkmenistanyň öz otyarlylygyny bozýanyny aýtdy.
The first thing is you have to be cautious when the actual source of the statement remains unknown and not identified.
Birinjilik bilen beýanatyň anyk çeşmesi nämelim bolanyny hökman hüşgär bolmaly. Bu beýanaty aýdan adam hökümet resmiýetimi, Gazprom resmiýetimi, parlament resmiýetimi ýa näme? Biz bilmeýäris. Şonuň üçin hüşgär bolmaly. Rusiýanyň hazyr su geçirjisiniň öňüni baglamak baradaky maglumatlar heni tasdiklanylmady. Ýöne biz